Qo'rqmas qo'y. Assalomu alaykum mening jajji do'stlarim. Hozir men sizga qo'rqoqlik qahramonlikka o'xshab ko'rinishi mumkinligi haqida ertak aytib beraman. Negaki, ba'zida shunaqasi ham bo'lib turadi. Agar ertakka qiziqib qolgan bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda quyuq daraxtlar bilan qoplangan yam-yashil o'rmonda echki bilan qo'chqor yashagan ekan. Ular juda ahil va inoq do'st ekan. Bir kuni ikkalasi o'rmon ichkarisiga sayr qilgani borishibdi va o'tchim deb yurib adashib qolishibdi. Bir payt qarashsa, katta daraxt tagida bir gala bo'rilar ovqatlanib o'tirgan emish. Buni ko'rib ikkalasining ko'ngliga g'ulg'ula tushibdi. Shunda echki qo'chqorga qarab shunday debdi.
Qo'chqor voy do'stim, endi nima qilamiz? Bu bo'rilar bizni ko'rishi bilan yeb qo'yishi aniq. Tamam bo'ldik endi.
Be. To'g'ri aytasan echki. Nima qilsak ekan, ha? Kel, yaxshisi yashirinib olamiz. Daraxtga chiqib olsak, nima deysan? Balki shunda bo'rilar bizni payqamas. Be.
Echki bilan qo'chqor gapni bir yerga qo'yib, bo'rilardan yashirinishga kelishib olishibdi va yonginalarida o'sib turgan katta daraxtga tirmashib chiqa boshlashibdi. Ikkalasi daraxtning uchiga yetib kelishibdi. Ammo qo'chqor besoraqayligidan daraxtdan tushib ketibdi va to'g'ri bo'rilar to'planib o'tirgan joyga tushibdi. Bunday bo'lishini kutmagan bechora qo'chqor qo'rqqanidan bor ovozida ma'rab yuboribdi.
Be!
O'z navbatida bo'rilar yuqoridan tushgan narsaning nimaligini bilmay va uning ovozidan qo'rqib ketib qochishga tushibdi va ko'z ochib yumguncha har tomonga tarqab ketishibdi. Qo'chqor bo'lsa, bamayli xotir o'rnidan turib, bir silkinibdi-da, yuqorida yashirinib olgan echkiga qarab shunday debdi.
Be, hoy, echki, qo'rqmay tushaver, bo'rilarni haydab yubordim. Be, bechoralar qo'rqqanlaridan bir zumda tumtaraqay bo'lib ketishdi. Be, ko'rdingmi? Men qanday jasur va qo'rqmas qo'chqorman. Be, be, be.
Mana shunaqa do'stlarim. Qo'chqor bo'rilardan qo'rqsa, bo'rilar esa undan ham ko'proq qo'rqib ketishibdi. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinar deb shunga aytishadi. Aziz bolajonlar, juda ham ko'p hollarda o'zimiz ko'rmagan, bilmagan va aslida yo'q narsadan qo'rqamiz.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.